Assalomu alaykum aziz birodarlar. Shohlar va payg'ambarlar davrida yashagan isroilliklar bir narsani juda yaxshi o'rganishgan edi. Ular Xudovandning buyuk qudratini va muqaddasligini bilishgan. Ular tunda olovli ustunlarni ko'rishgan. Ular Sinay tog'ida momaqaldiroq bo'lib gumburlagan va chaqmoq bo'lib yaraqlagan. Ular o'z oliy ruhoniyasiga tegishli bo'lib, ularning o'rniga Xudo bilan so'zlashish uchun taxtga yoki ma'batga muqaddaslar muqaddasiga borishgan. Ular unga yaqinlashishga qo'rqishardi. Biroq Xudovand o'zini insonlar yaqinlashib bo'lmaydigan darajada juda uzoq deb o'ylashini istamaydi. U insonlarni shunchalik sevadiki, dunyo bilan yarashish uchun o'z o'g'li Iso Masihni olamga yubordi. Gunoh hamma narsani o'zgartirib yubordi va inson bilan Xudoning o'rtasiga to'siq qo'ydi. Gunoh uchun to'lov to'landi va insonlar bilan Xudovandning o'rtasida aloqa va munosabat tiklandi. Iso buni hojdagi o'limi orqali amalga oshirdi. Ibroniylarga kitobining 10-bobi 19 va 22 oyatlarida shunday deyilgan. Shuning uchun ey birodarlar, Iso Masihning qoni tufayli muqaddas makonga kirishga jasoratimiz bor. Iso bizga yangi, tirik kirish yo'lini ochib berdi. Biz endi to'la ishonch va e'tiqod bilan chin qalbdan Xudoga yaqinlashaylik. Azizlar, Xudo ota degan so'zlarni eshitganingizda nima haqida o'ylaysiz? Siz qo'pol hakam, yovuz boshqaruvchi yoki diktatorni ko'z oldingizga keltirasizmi? Bu so'zni eshitganda asabingiz buziladimi yoki qo'rqasizmi? Ba'zi odamlar yoshligida qiynalishgani yoki ota-onasidan yomon xotiralar qolgani uchun shunday tuyg'ularni his qilishgan. Bizni va barcha o'ylarimizni ko'rib bilib turgan Xudovand o'zining bizga bo'lgan sevgisi tanaviy ota-onaning, hatto yerdagi eng yaxshi ota-onaning sevgisidan ham buyukligini ehtiyotkorlik bilan bizga bildiradi. Muqaddas ruhdan ilhomlangan shoh Davud, ota-onam meni tashlab ketsa-da, Xudovand meni qabul qilar deb aytgan edi. Zabur kitobining 26-bobi 10-oyatida. Davud ishonchli oilada o'sgan bo'lsa ham, insonning sevgisi vaqtinchalik ekanligini bilgan. Zabur kitobining 10-bobi 13-oyatida ota farzandlarga qanday marhamat qilsa, Xudovand undan qo'rqqanlarga shunday marhamatlidir deb yozilganini o'qiymiz. Tanaviy ota-onamizning mehribonligi to'g'risida o'ylay olamiz va Xudoni ham ularga o'xshatish mumkin, lekin Xudo ulardan ming chandon ko'proq mehribondir. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.